halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta internetka aan ku leenahay ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba. Waa axad 12-ka bisha juun sanadka 2016. Idaacaddeenna galabnimada waxaa wada jir halkaan uga daadihinaya anigoo ah Cashif Rahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobadan idinku hayno idaacadda galabnimada waxaa ka mid ah booliiska gobolka Florida oo sheegay in nin hubaysan ama uu 20 qof ku dilay goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada Orlando, iyada oo boolisku ay ninkaasi isna toogteen.
The decision was made to rescue hostages that were in there. Our SWAT officers exchanged gunfire with the suspect. The suspect is dead.
Waxaan kaloo idiin haynaa 3 askarta dowladda Soomaaliya ka tirsan oo maanta ku dhintay dagaal kooban oo ciidamada dowladda ku dhexmaray gudaha magaalada Cadaado.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan kulan loogu garnaqayo labada garab ee xisbiga UCID uu kala jabay Soomaaliland oo maanta Hargeysa ka dhacay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
musharaxa madaxtinimada xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa weeraro kala duwan ku qaaday hoggaanka xisbigiisa jamhuuriga iyo weliba xisbiga ay loolanka ku jiraan ee dimuqraadiga xilli uu hadallo ka jeedinayay isoobaxyo ka dhacay Pittsburgh oo ku taala gobolka Pennsylvania iyo Tampa oo ku taala gobolka Florida. Trump ayaa laabta saartay calanka Mareykanka isaga oo muujinaya sida uu jecel yahay dalkiisa, wuxuuna weeraro kala duwan ku qaaday murashaxa ay iska soo horjeedaan ee Hillary Clinton, isaga oo sidii caadada ahaydna aad ugu dhaleeceeyay fariimihii dhinaca emailka ay ku isticmaashay agab ka baxsan xayndaabka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka intii xilkaas haysay. Trump ayaa sheegay in uu ballaadhinayo halkudhegiisii hore ee ahaa Make America Great, ama taas oo macnaheedu ahaa Mareykanka waxaynu mar kale ka dhigaynaa dal weyn. Haatanna wuxuu sii raaciyay in uu ku daro for everybody, ama Mareykanka waxaan ka dhigaynaa dal kale oo weyn oo cid walba u taagan.
Dowladda wadaaga ah ee dalka Liibiya ee qaramada midoobay garwadeenka ka ahayd ayaa sheegaysa inay qaaday dagaal oo ay qarka u saaran tahay inay kooxda Daacish ka saarto magaalo xeebeedka sirta ee dalkaasi, taasina ay daliil u tahay horumarka ay ka sameynayso in ugu dambeyn ay dhisato sumcadeeda. Weerarka kaasoo horumaro degdeg ah sameynayay 3 maalmood ee lasoo dhaafay ayaa sare u qaadaya rajooyinka ku aadan in dowladda hardanka ku jirta laga yaabo inay u suuro gasho inay dhisato military cusub oo yeesho dalka Liibiya oo laguna gubaabiyo maleeshiyooyinka inay daacad u noqdaan dowladda. Dhinaca kalena, xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa cambaareeyay weeraradii darnaa ee maalintii Sabtida ka dhacay deegaanka ay shiicadu ku badan tahay ee ku yaalla agagaarka magaalada Dimashq. Hadal qoraalaha uu soo saaray Ban Ki-moon fiidnimadii Sabtida ayaa sheegay in weerarka ka imaanaya kooxda gudaha ee la socota arrimaha Siriya ay sheegayeen in dhowr shacabaha oo ay ku jiraan haween iyo caruur la dilay iyo kuwo kaloo badanna lagu dhaawacay, waxa ugu yeeray inay ahayd weerar argagixiso oo qaab daran oo ay sheegteen kooxda Daacish.
Booliska magaalada Orlando ee gobolka Florida ayaa sheegay in xalay la weeraray goob lagu caweeyo oo caan ku ahayd in ay yimaadaan dadka isku jinsiga ah ee damac u kala galo. Booliska ayaa sheegaya in goobtaas uu ka dhacay khasaare ballaaran, iyada oo qofkii toogashada geysteena lagu dilay gudaha goobtaas lagu caweeyo. Qoraal laga soo xigtay barta Twitter-ka ee ciidanka booliska ayaa lagu sheegay in ay taageero ka helayaan laamaha degmada, kuwa gobolka, iyo hay-adaha federaalka. Hase ahaatee, waxaan weli caddayn ujeeddada keentay in boolisku ay degdeg ugu baahdaan kaalmada hay-adaha federaalka. Muqaal lagu duubay telefoonka gacanta oo baahiyay telefishinka CNN ayaa muujinaya booliska oo rasaas ku ridaya goobtan lagu caweeyo. Xilli horena, ciidamada booliska ayaa ku sheegay bartooda Twitter-ka in qarax goobta ka dhacay ama laga maqlay uu ahaa mid ay maamulayeen laamaha ammaanku.
isku dhac rabshad wato u dhaxeeya taageerayaasha laba kooxood oo kubadda cagta ah oo iska soo horjeeda ah ayaa ka qarxay laba magaalo oo ku yaala dalka Faransiiska, kaasoo keenay su'aalo caalami ah oo ku aadan xagga ammaanka. In ka badan 530 qof ayaa ku dhaawacantay meesha waa garoonka la yiraahdo Marseille, kadib markii boqolaal taageerayaal kubadda cagta ah oo British iyo Russian ah ay isku tuurtuureen dhalooyin iyo miisas, oo booliskuna uu ku rafaaday in uu xakameeyo dhowr isku dhac oo ka qarxay wadooyin yaryar oo ku hareereysan garoonkaasi. Kadib markii ciyaar dhex maraysay labadaasi kooxood ay ku dhammaatay hal iyo hal, ayay taageerayaasha Ruushka dhinaca Ingiriiska ku khasbeen in ay ka boodaan xeendaabka si ay u baxsadaan. Dhinaca kalena magaalada ku taalla dhinaca xeebta Mediterranean-ka ah ee dalkaasi ee la yiraahdo Nice ayaa in ka badan 7 qof ay waxyeello ka soo gaartay intii uu socday rabshad u dhexaysay taageerayaasha kubadda cagta ee waqooyiga Ireland iyo dadka deegaanka.
galab wanaagsan idilahaan tiimba ramadaan kariim meel kasta oo aad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa wararkan iyo warbixinahaniba idinka imanayaan ku bilownay sida aad warkaba ku maqlayseen booliska gobolka florida ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in ugu yaraan 20 qof la dilay 24 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday goob lagu caaweeyo aan idhaahda oo ku taalla magaalada orlando warbixinta waxaa inoo haya maxamed cabdi xasan
booliiska magaalada orlando ayaa sheegay in saraakiil ciidanka ka tirsanay ay galeen goobtaasi lagu caweynayo kadib 3 saacadood oo toogasha ay ka dhex socotay, halkaasoo ay ku dileen qofkii weerarka geystay oo dad goobta ku dhexaystay. Afhayeenu hadlay hay-adda sirdoonka gudaha ee f b i ayaa sheegay in dilkan dadka badan loo geystay loo baadhi doono sidii fal argagixiso. Waxa uu sheegay in ciidanka ammaanku ay eegayaan in falkani uu ahaa mid xiriir la leh argagixiso dalka gudihiisa ka jirta amaba dalka dibaddiisa amaba in qofkii wax geystay uu ahaa mid keligii socday. booliiska ayaa sheegay in qofkii weerarka geystay uu watay qori, bastoolad iyo qalab kale oo laga shakiyey. booliiska ayaa fariin hore oo twitterka ku diray ku sheegay in qalabkani uu ahaa waxyaabaha qarxa oo la xakameeyey, kaas oo laga helay night club-kii ay rasaastu ka dhex dhacday. Waa kan John Mina oo ah madaxa booliiska ee magaalada Orlando. markii ay saacaddu ahayd 5:00 saaka, waxaa go'aan lagu gaadhay in la badbaadiyo dadkii la haystay. saraakiisheenna ayay xabaday isweydaarsadeen qofkii la tuhmay, kadibna waa la dilay, ayuu yidhi. maamulka goobtan caweyska oo lagu magacaabo Pulse ayaa fariin ay ku soo qoreen boggooda Facebook-ga saacaddu markay ahayd 2:30 kadib waxay dadka ugu sheegeen inay goobta ka baxaan oo ay cararaan. haddana in yar ka hor 6:00 ayay fariin kale ay soo qoreen ay dadka ugu sheegeen inay qiimeynayaan wixii dhacay, dadkana ay u sheegi doonaan wixii warar ee soo kordha. booliiska ayaa sheegay in hay-adaha ammaanka ee magaalada, kuwa gobolka iyo kuwa dowladda dhexeba ay arrinta baadhayaan. dhacdadan ayaa daba socotay toogasha habeenkii jimcihii lagu dilay Christina Grimi oo ah gabadh heesta oo 22 jir ahayd. gabadhan ayaa lagu toogtay goobay ka heesaysay oo isla magaalada Orlando ku taalla, halkaas oo ninkii iyada dilay oo 7 jir ahaa uu isna toogasho isku dilay.
maxamed cabdi xasan ayaa warbixintaasi inoo soo koobayay.
dhinaca kalena sida lagu daabacay websayt lagu ururiyo waxyeelada hubka uu ka geysto dalkan maraykanka ayaa waxaa lagu sheegay in 5,800 oo qof ay sanadkan oo keliya ku dhinteen rasaas, iyadoo in ka badan 12,000 oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. haddaba sahre cidla nuur ayaa warbixintan waxay ku eegaysaa khasaaraha ka dhasha waxyeelada hubka iyo sababta loo xakameyn layahay.
dadaallo badan oo loogu jiray sidii loo xakameyn lahaa hubka sida fudud ku gala gacmaha dadka rayidka ayaan ilaa haatan laga midho dhalin. madaxweyne Barack Obama ayaa marar badan isku dayey in uu keeno doodo lagu xakameynayo haysashada hubka, balse waxaa jira siyaasiyiin aad uga soo horjeeda fikirkiisa oo awood ku leh hay-adaha sharci dejinta. xuseen cabdikariin gindish oo arrimaha maraykanka falanqeeya ayaan weydiiyey waxa hortaagan in xal loo helo mashaakilka hubka.
3 arrimood ayay aad uga hadlaan in loo baahan yahay. marka ugu horeysa, in la qiyaaso hubka awooddiisa iyo saanada qofku uu garan karo in la ogaado, la xadido oo dadka lagu sameeyo muxuu ahayd hub waaweyn aan laga gelin, laakiin la ogol yahay qoryaha iyo xoogaa risaasa oo ay ama guryahooda ku difaacdaan iyo caruurtooda iyo faamilkooda ama ay ku ugaarsadaan. inta badan dadka ka soo horjeeda in lagu sameeyo xadidaad lagu sameeyo ama xakameyn lagu sameeyo hubka waa dadka xisbiga jamhuuriga ah, marka ugu horeysa waxay aaminsan yihiin haddii xadidaadan la bilaabo ay dimuqraadigu aada u jecel yihiin inay keeni doonto marka ugu dambeysa in la baangareeyo hubka oo dhan ay wey doonaan. Laakiin arrinta ku hoos jirta oo aan la sheegin waxay tahay dadkani diidan inta badan waxaa u loobi gareeya dad organizationo oo ay NRA kamid tahay, National Rifle Association, iyo warshadaha hubka sameeya oo aan marnaba ogolayn xakameyn, waayo wixii ay soo saareen ama productigii ay soo saareen ee hubka ahayd iyo rasaasta waxay u baahan yihiin suuq gudaha iyo dibadda, taasoo xadidaad ay ku imaan doonto haddii dadka shacabka ee Mareykanka laga xadido in ay qaadan karaan meeshay doonaan ay la geli karaan intay rabaan ay gadan karaan.
Dadka ka soo horjeeda xakamaynta hubka ayaa ku dooda in dadka rasaasta ridaya amaba toogashooyinka sameynaya ay u badan yihiin dad aan caafimaadka maskaxdoodu habboonayn, isla markaana aan caafimaad qabin, kuwaasi oo heli kara qoryo ama baastoolado kadibna rasaas ku furaya meel kasta oo ay soo gaadheen. Guddoomiyaha aqalka Kongareska Mareykanka Paul Ryan oo ka soo jeeda xisbiga Jamhuuriga ayaa aaminsan in wax laga qabto xanuunada maskaxda ka hor intaan wax laga qaban hubka. iyadoo taasi laga duulayo ayuu madaxweyne Barack Obama shaaca ka qaaday in lacag qadarkeedu dhan yahay 500 million ay dowladdiisu u qoondaysay in lagula tacaalo xanuunada maskaxda la xidhiidha, balse weli toogashadii way sii socotaa gudaha Mareykanka, waxaana maalin kasta la dilaadad isugu jira caruur iyo dad waaweyn. Waana taa arrinta keentay in dadka qaar ay ku doodaan mashaakilku inaanu ahayn caafimaadka maskaxda dadka ee uu yahay haysashada hubka ee gacmaha dadka shicibka ku jira. Waa kan mar kale Xuseen Cabdikariim Gindish oo sharaxaya waxyaabaha maskaxda bini'aadamka raadeeya ee kalifa in ay geystaan dilo loo adeegsado hubka kas amaba kama.
Qofka bini'aadamka ah waxyaalo badan ayaa u keeni kara inuu dembiyada si fudud u galo oo hubna qaato dad kalena laayo. Marka qofka markii uu stress badan iyo fikir badan iyo dhibaatooyin badan ay ku dhacaan, laba unbay mid noqon kartaa dadkan waddankan Yurub iyo Amerika inta badan jooga oo iyo dadka hubka aksiyaaska u leh, inay iyagu isdilaan way dhici kartaa, in ay wax dilaan oy haddii ay adduunka tegayaan dad kale galaaftaanna way dhici kartaa. Marka qofka isagoon waali lagu ogeyn ay hub inta qaataan ama iskoolla tagaan ama meela laga shaqeeyo tagaan, waxaa keeni kara nacaybkaa keeni kara ama inaad isir iskuda ka nacdo waa keeni kartaa. Diinta dad saas u sameeyaa jiro oo diinta ay maaragtay diin darteed dad u laayay oo waxyaalaha emotionka ay kamid tahay oo breakdown qofku dhici kara, family aa dhici karta in maaragtay family breakdown oo gurigiisa ama xaaskiisa ama maaragtay qaraabo la ah uu maaragtay darteed u sameeyo. Waxaa dhici karta lacago iyo maaragtay wax ku saabsan qof inuu qof kale maaragtay dhaxalkeed qaato ama lacag ka qaato. Waxaa dhici karta iskuullo iyo macalimiin maaragtay buundo qof ku riday in qof u xanaaqo oo hub soo qaato arday iyo macalimiin tiballaayo.
iyadoo ay jiraan dana siyaasadeed iyo kuwo dhaqaale oo hortaagan xakamaynta hubka, haddana waxa aan shaki ku jirin in dadka ay waxyeeladu soo gaadhaa aanay ku koobnayn cid gooniya. Waxaa la sheegay intan iyo bishii Januari ee sanadkan 2016 dadka toogashada lagu dilay ay ka mid yihiin 244 caruura oo da'doodu ka yar tahay 11 jir, sidoo kalena 1260 dhallinyaro ah oo da'doodu u dhexaysa 12 ilaa 20 jir ayaa iyaguna ku dhintay rasaas 6 bilood ee lasoo dhaafay. Dad intaa ka badanina way ku dhaawacmeen. Sidoo kalena dhammaan gobollada Mareykanka ayaa ka siman dilalka qoryaha loo adeegsado, balse waxaa ugu daran magaalada Chicago ee gobolka Illinois oo la sheego maalin kasta in dad badani ay ugu dhintaan toogashooyin gooro kala duwan la geystay.
aad ayay u mahadsan tahay Sahre Cidla Nuur ayay ahayd oo inoo diyaarisay warbixin ku saabsan website lagu ururiyo waxyeelada hubka uu ka geysto dalkan Mareykanka oo lagu sheegay in 5,800 oo qof ay sanadkan oo keliya ku dhinteen rasaas, iyadoo in ka badan 12,000 oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Magaalada Cadaado ee xarunta kumeelgaadka ah ee maamulka Galmudug, ugu yarahan 3 askari ayaa dhintay, 3 kalena way dhaawacmeen kadib markii dagaal kooban uu dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya. Warbixintan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha VOA Cabdiwaxid Macalin Isaaq.
muranka gacanka hadalka dhaliye ee dhaxmaray ciidamada ka wada tirsan dawladda ayaa yimid markii qaar ka mid ah ciidamadaasi la siiyay mushaar taasi oo keentay in ay ka gadoodaan kuwa kale oo aan mushaarka maanta la bixinayo helin gudoomiyaha cadaado cabdullaahi cabdiraxmaan tootole oo la hadlay v o e da ayaa sheegaya in iskahorimaadka dhexmaray ciidamada ka wada tirsan dowladda uu sababay dhimashada saddex askari tiro intaa la egna ay ku dhaawacmeen waxa uu sidoo kale tilmaamay in isku dhaca dhexmaray ciidamada uu ka dhashay mushaar bixin
dhammaanta waxa ahayn ciidamada dagaalamay oo saddex markaa dhaawaca saddexdana ciidanka kaimatiri qaybta kooilaatanaadi ka dirsay yihiin saddexdana dhibatana qaybta kooilaatanaadi ka dirsay yihiin waxa dhanna ciidankay wada ahaayeen ciidanka qayb oo mushaarkooda timid iyo qayb aan mushaarkooda imaan oo weli liiskoodii aan la faan kixin ayayna ahaayeen wax kale ma kala ahayn
abdullaahi cabdiraxmaan tootole ayaa sheegaya in wixii markan ka dambeeya ay ku dadaali doonaan sidii dhacdadan oo kale dib cadaado aysan ugu soo laaban haatanna xalka arrintaasi lagu jiro
dowladda galmudugeena dhammaantooda ay hadda kuwa dowladda federaalka iyo kuwa kaleba ay la shaqeeyaan marka barnaamijkaasi dowladda hadda aniga iga sarreyda u taallaa dee anagu dadkaas hadda mas-uuliyiinta ku jiraan kana nahay xalkoodana dee mar kasta waxba la saxaa oo hadda intaba ka fiican tahay iskudhacyadaanina waa dhammaan maya ilaa mashaaradeyda iyo waxa dhan soo dhammaystirnaan marka waa wax caadi waxaana waxa hadda annaga cadaada inaga tahay maane wax meelaha kale maalin kasta ka dhaca waayo
waa markii labaad oo ciidamo ka wada tirsan dowladda soomaaliya ay iskula dhacaan mishaar bixin gudaha magaalada cadaado ee xarunta u ah dowlad goboleedka galmudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
galab wanaagsan laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan caasha maxay nooxiga
waa hagaaga guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta xisbiyada ee somalilan ayaa maanta soo gebagabeeyey dhegeysiga muran siyaasadeed in muddo ahba u dhexeeyey labada garab ee xisbiga uucid ee ay kala hogaamiyaan faysal cali waraabe iyo jamaal cali xuseen kulanka garmaqalka oo maanta ka dhacay xarunta guddiga islamarkaana ay warbaahintu goobjoog ka ahayd ayaa dhinacyadu waxay soo bandhigeen cadeymo ay u cuskanayeen doodooda waxaa kulankaasi goobjoog ka ahaa warbixintana nooga soo diray wariyaha v o a barkhad maxamuud kaari
marka laga yimaado xubnaha xeerbeegtida ahayd ee ka socotay guddida diiwaangelinta ururada iyo asixinta xisbiyada waxaa kulankan goobjoog ka ahaa labada garab ee xisbiga uucid oo dhinac walba ay ka joogeen shan xubnood oo ay kala hogaaminayeen labada ilmo cali xuseen ee faysal iyo jamaal kulankan oo dulucdiisu ahayd garmaqalka ama dood afeed ay labada dhinac ku soo bandhigayeen cadeymo ay ku xoojinayaan doodahooda ayaa ugu horreyn waxa furay guddoomiyaha guddidaas cabdirasaaq jaamac cumar intaasi kadib waxaa la dhegaystay doodaha garyaqaanada labada dhinac kale matalayay garyaqaanada matalayay garabka jamaal cali xuseen ayaa dulucda doodoodu ahayd in guddoomiyaha xisbigaasi ku tagrifalay awood aanu lahayn isla markaana jamaal cali xuseen uu xisbigaasi geliyey maal iyo wakhti labadaba hase ahaatee garyaqaanada matalayay garabka faysal cali waraabe ayaa dulucda doodoodu ahayd inay xubnaha dacwadda gudbiyey ee garabka kale aanay badankoodu ahayn xubno ka tirsan xisbiga islamarkaana waxay ku andacoodeen in ansixinta musharaxnimada jamaal cali xuseen ay tahay in lala sugo shirweynaha xisbiga markii kulankaasi gebagaboobay ayaan dhinacyada weydiiyey siday u arkaan geedisocodka iyo garmaqalka dacwadooda guddoomiyaha xisbiga uucud faysal cali waraabe ayaan ugu horreyn weydiiyey inuu ku qanci doono go'aanada ay soo saaraan guddidu iyo halka qaniicadoodu saldhiganayso waxaanu ku jawaabay
horta dacwadin waxa weeye waxay ku fadhidaan xeerka qaranka ee loo sameeyey asxaabta iyo ururada iyo xusbiga distoorkiisa constitutionkiisa ayuu baa la akhriyaya wax kale oo meesha jiraa ma jirto labaas unu ku kalsoonahay boqolkiiba ku kalsoonahay alxamdulilah shirweynaha iyo waa laba kun iyo toddobiyo tobanka bisha labaad hadday aanay duruufo dib u riday aana imanin kaas baana wax kasta la keenayaa hindisayaasha iyo mashruucaan magaa bakageka aanu ku heshiinay anu cusubka u seexay iyo lixdii qof ee ka socday udub ee isaga raacsanaa kaasaa la geynayaa hadday ogolaadaan ok hadday diidaan ok laakiin maaha wax sharciila hadda
hase ahaatee musharax jamaal cali xuseen ayaan isna arrintaasi lafteeda weydiiyey waxaanu kaga jawaabay
taasi waa been qaawan weeye xeerka xisbigu ama heshiiskaygu wuxuu dhigayaa waxyaalaha qaarkoodna waxay u baahan yihiin shirweyne oo sida hogaanka xisbigo kaleeto aligurayo waa run hogaan shirweynahaas la sugaya kii sugi maayaan iyagii waxay leeyihin aligure waanu yirin haddana hadda iyagiiba iska hore imanaya golaha dhexe ayaa ah awoodda ugu sarreysa oo musharaxiinta doorata taasina way dhacday wax heshiis loo sugaa wax shirweyne loo sugaa ma jiro
sidoo kale jamaal cali xuseen waxaan dhinaciisa weydiiyey sida uu arko geedisocodka dacwaddan iyo sidoo kale inay ku qanci doonaan wixii guddidu ay go'aamiso
gudda diiwaangelinta dee waxaa ka rajaynayaa iyaga ayay gacantooda ku jirtaa iyaga ayaa la doonayaa inay حقه هيليا لكن لا إن شاء الله حنكرر شيء يعني تعود سوى عسن وصعود
دين عكلي علي يوسف علي قري وكمد حبناه وفيصل علي وراب الشيقي إنو حيلك كقاضي سلام مركان أو كمد نقوني دادك عن سحين تكسوغ يشروينهاس أيان أركتدي سويديي
أود حسبك أعيد مركز شروينه دماضه أود واحد لوريك قلنح أو وكيلك شروينها مدد أود حيسا لبك الفني أو أود أقصى الرئيس حسبك وحنك حماي وحي qareemadu daadifayee in golaha dhexda awood wax awood leh aniguna waxaan qabaa awooda golaha dhexe uu go'aamiyo waxa burin kara oo kaliya shirweyn sidaasi markaa ugu codeeyeen igu codeeyeen golaha dhexe haduu sa golaha dhexe qabto imika dhulta la qabto warintii golaha dhexe uga qaaday isagana uu ka qaadi kara
geesta kale gudoomiyaha gudida murankan ka garna qaysa Cabdirsaaq Jaamac Umar ayaan weydiiyey xilliga ay ku dhawaaqayaan go'aanka ay ka soo saarayaan dacwadan ay ku jireen ay u qaadeen labada dhinac ee xisbiga oo cid
go'aanku ruuxu noqon doonaa mid qof kasta oo aqli iyo dhageystay uu isleeyahay saasay noqon doontaa oo sharci iyo xeerarki ay soo bandhigeen ayuunba lagu salayn doonaa insha Allahna waxaanu filaynaa in ay soo baxdo xilliga Ramadaan uu waxa weeye Ramadaan baynu ku jiraa kulli insha Allah Ramadaan dibadeedu bay noqonaysaa
aan hadii labada dhinac mid ka mid ah ama labadoodu bay dhahdaan kumaanu qabin go'aanka sharciyan maxaa u banaan
waxa uu banaan inay maxkamada sare abiil u qaataan rafaan u qaataan
dacwadan ayaa socotay muddo waxaani garabka Jamaal Cali Xuseen sheegay in shirweynaha xisbiga ee la qorsheeyay February 2017 ay ka qayb galayaan Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
adigu maatsan yahay Barxad haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii wicitaanka dhageystaha iyo Jamaal Axmed Cismaan
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan todobaadkan ku soo qaadanaynaa baarlamaanka Soomaaliya ayaa milmariyay hindisa sharciyeed lagu dhisayo maxkamadda dastuuriga ee Soomaaliya iyadoo muddooyinka laga dhisan arrinkaasi dadaal aad u weyn loogu jiray in maxkamaddaasi la dhiso dooda yeesheen xubnaha baarlamaanka Soomaaliya todobaadkan aynu ku guda jirno ayaa maalintii sabtidii oo shalay ahayd waxa ay ku meel mariyeen hindisa sharciyeedkaasi oo xubnihii ka soo qaybgalay oo cod aqlabiyad leh ay ku meel mariyeen haddaba waa maxay maxkamadda dastuuriga shaqooyinka ay qabanayso iyo waxa hadda ku soo beegay in baarlamaanka oo waqti kooban waqtigiisu ka harsan yahay in ay sharciyo dhowr ahay hadda ansixiyaan barnaamijka waxaa marti noogu arrimahaasi nala qaada dhigaya xildhibaan Maxamed Amiin Xasan Cabdullaahi Aalo oo ah xogeyaha guddiga cadaaladda ee baarlamaanka Soomaaliya kaasoo gacanta ku hayay hindisa sharciyeedkii shalay ay baarlamaanku ansixiyeen Aalo ayaa barnaamijka nagala qayb qaadanaya isagoo magaalada Muqdisho jooga waxaana barnaamijka idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan ku soo dhawaada markii la barnaamijka wicitaanka dhageystaha aynu ku soo laabanay dhageystayaal sidaad hor dhaca barnaamijka ku maqasheen waxaa marti noogu ah barnaamijka xildhibaan Maxamed Amiin Xasan Cabdullaahi Aalo oo ah xogeyaha guud ee guddiga cadaaladda ee baarlamaanka Soomaaliya kaasoo maalintii shalay ansixiyay hindisa sharciyeedka maxkamadda dastuuriga ah ee Soomaaliya lagu dhisayo waxaan barnaamijka inta uu socdo su'aalo ku weydiin doonaa qaar ka mid ah dhageystayaasha Maxamed Amiin ayaan qadka telefoonka kula xiriiray isagoo jooga magaalada Muqdisho waxaana weydiiyey bal inuu sharaxaad naga siiyo marka hore hindisa sharciyeedkaasi ay ansixiyeen iyo waxa hadda hindisa sharciyeedkaasi inay ansixiyaan ku soo beegay waxaana uu ku raaciyay
bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin wa salaatu wa salaamu ala baad mudana adiga iyo baadigu oo dhamaan wad Soomaaliyeed intee intee dhageysanaysha marka hore salaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu ramadaan wanaagsan soo taashan ci salaamada caafimaad Allah nuu yar tiina lahanaga aqbaro intaas dib balwaan Soomaaliya maanta wuxuu meel mariyay mashruuc sharci aad iyo aad loo sugay aad iyo qiimo badan oo la yiraahdo sharciga lagu dhisaayo maxkamadda dastuurka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo uu qabo qodobka 19B ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ku meelgaarka ah sharcigan oo loo muddo 2 sano ku dhawaad ah ilay ama soo maray goleyaasha kala duwan ee dowladda heer xukuumad ilaa iyo heer baarlamaan oo de waqti badan la geliyay ya waxa lagu guuleystay in maanta Ilaahay subhanahu wa ta'ala fadhigiisa ay xildhibaanadu u ogeeyaan si ugu liba aqlabiid ah saasna muxuu ku meel maray isagoo dana qayb ka ah waaxyaha muhiimka u ah dhisidda garsoorka Soomaaliya oo uu ka mid yahay تير أساسي وح سلوك كلام مهم وح حنانك دولة بسيطة شمالية طيب وينك
واقرتي
الحمد لله
واطي مركا
والوغولستي وانا ربينا لعين قصورياشي محكم دستور كده العام لهذه وحيو دلنا سيدة نظام كوغا دنع يحوينا عن كيسك صدمان دوران إن شاء الله
مركا مرها دي عاد ميل مريسين وعاد عد أغلب يد لنا عاد كو ميل مريسين واحا حيقا محيطة هاي
مركي أنا كان شرع لك أنا معلومات شرعية لك أنا برسيجر ومراجيرو أخرين تكوبات من دلوات كدي يالو ديبا وقصو شقية بعلمانك لك أنا ويكدوضان مركي سانو كلوان سيوحا حيقا إن حقية وجودة بعلمانك ودياريو ورقد قرالة لو قديو هنا جون سرق شمالية يو واحدة مهو هاي بريغان قودة دولدة يوحي تففتران يدم له هنا لو قيمة هنا وكسو سعر ودقري فانا فافين ترسمي وقلة هذا مركو واحد وحاوة إن شرع نوديسي وملاحونها أقبلة كدي بنا مهو هاي دكي قصورياشا ها شنطة هاي محكم دستورك نقن لها قصورياشي بسو دياريو
saasna koor gariidoon insha Allah waatay maxamed amiin aad baad u mahadsantahay mudane aalo markaan waxaan ku soo gudbinayaa dhinaca xadadka telefoonada ayaan ugu gudbin doonaa dhageysaa ugu horeeya
assalaamu alaykum magacii waa xasan weeydii joogaa Amsterdam waxaan si weydinayaa mar dhig kara baarlamaanka waqtiga uu ansixiyay waqti asaasi ah oo waqtiga sidmanay baarlamaanka oo ka gaartinaayo sharciye badan oo ay la mid tahay sharciye roomaanta aragta iyo kale
walaa hada ma soo taa ma laa soo dhigay oo bixinayay sama fadhinin oo inta aad u soo shaqeynayay ilaahay sharciye badan oo meel mariyay oo wadanka wax tar u leh waana dee process ay ku jiraan qayb ay tahayeen nidaamka hadda anaga aan qaadanay federaalka ah iyo wadanka waxaan la qiimay ama lahayn al maxkamad oo maxkamada sare ah iyada aan soo wax wixii cases oo testif fasirid iyo wala kala ah maxkamada waxay qaalayeen oo kala ayaa qaban lahayd laakiin hadar iyada hadda u taagan hawlahaas inay qabato gaar ahaan marka la tashiyo badan iyo arafti badan iyo qaabka uu kaan karto iyo daraasad badan lagu sameeyay hawlahaas socday waxa sidii midan arwaan ka sheego gudiga baarlamaanka arintan qaabilsan wuxuu aaday aqoon korosi iyo baaritaan soo sameynayo iyo yutiga Kigali halkaas sheekh ku soo qaateen muddo usbuuc ah laguna soo arkay marka wadamada caalamka ah federaalka ah ku dhisan yihiin maxkamada si u dhisan yihiin howlahaas oo dhan badan socday wasaaradda nafteeda howlahaas way qayb ka ahayd batashiyaasi borsaskeedi waa la socotay isbedelka xukuumadeeda imaanaya mar walbana qayb ka ahaydo wixii oo socda markii dhawaansho ah markii isbedel uu yimaado saameynayna uu yaraanayso laakiin hadeer stable yar kan hadda waqti aan helayna fursad noqotay inuu hor loo dhaqaajiyo marka wajib waane waa baarlamaanka laga soo wixii haday dhamaadeen oo sharci uu qabay ay soo dhameystirantay dowladihiisii iyo inuu cod geliyo socodkii waa waajib laga rabo saaran marka waajibaadkaas buu hor u gutay tan qayb ka ah inuu guto waan qumaasiyeen baarlamaanka waana sharafta
waatay maxamed amiin aad baad u mahadsantahay mudane aalo dhinaca qadadka telefoonada ayaan markala u laabanayna dhageystaha xiga magacaaga iyo deegaanka aad joogtay dhageystay kadibna su'aashaada
maxamed sheen qudisho isku salaamay su'aashan ka waxay tahay baarlamaanka maan dhawaad waxay ansixiyeen nidaamka ku dhisan hanaanka xajaabta in wadanka u galo ma waxa xigtana waxaa la ansixiyey arrimihii dastuurkana dhibcan maanta la waa la baadgareeyay dhibcan marka su-aashan weydiin karaa maan rabay inaan masuulkan weydiiyo waxay tahay see suuragal ku noqonaysaa macnaha waqtigii loo baahnaa isku aadeen hadda waqti gabangaban lagu jiro inasuu noqo sharci meel mar ah ama bacdama xukuumaddan hadda ay ka hartaba maalmo kooban ama wax bil ama laba bil wax la mida tan kala imaan doontana siyaasad ka duwan dabcan laga yaaba inay la imaato marka waxaana ay ansixiyeen see sharci ku noqon karaa oo maalmar ku noqon karaa
waamaadinadhegeystaasharafkale wadanka awoodda ugu sarreysa dalka ee hadda jirka ahay bacd allah subxaanahu watacaala baarlamaankan wuxuu xilsaaran yahay waa shuruuc iyo qawaaniin inuu wadanka aan sameeyo waxa uu ka tagayana muxuu ahay waa wax asal muxuu ahay asad ah wadankeena uu leeyahay wax marka oo qof isaga riyooday oo meel iska yaalla ma ah wax sharciyad ay leeyihiin waxa waa sharciyo qaanuuniya oo muxuu ahay waajib ah kuna cad dastuurka iyo awoodaha iyo shaqamaha shuruucda wadanka taalo waxyaaba hadda la sameynayana waxay qeyb ka yihiin banaanka hadda dowladda muxuu ahay soomaaliya hadda waqtigeedu dhamaashaha ku dhow yahay in dhaxal ahaan uga tirko wadanka waajib tahay meeshaasna layerkaas la qabo waxa asalkaas iyo bandhigaas la sameeyayna waa meelaha ka mid ah sharciyada iyo dowladaha Soomaaliya ee dowladda Soomaaliya dowlad kasta oo timaada xukuumad kasta oo timaada ay ku qasban tahay in sharciyada nidaamkii shuruucu si hormarso oo socodsiiso marka wax ku aadan firaaq ah moogala dastuurka iyo nidaamka waajib loogu leeyahay in baarlamaankaana loo idmay inuu dhiso waajibaadkiisa ka mid tahay waajibaadkiisa ka mid tahay inta muddo xilalkiisa lagu jiray inuu dhammaystiro sameeyo waaye weli hanaankaas shuruucda ah timetable waqtigii lahaayeen duruufo badan aanan saamixin laakiin hadda haddii suuro gashay saasay ku hirgeli doonta waana waxyaabaha uu idman yahay baarlamaanka oo dastuurka u ogolaanayo iyo shuruucda kale dalka inuu isagu awooddaas leeyahay dejinta shuruucdan iyo meelmarintooda intaba
waa gartay maxamed marar badan waxaa jirtay in madaxda dowladda soomaaliya ay isqabsadaan oo meel kala saartan aysan jirin muddooyin kala gadisanna arrinkaas wuu dhacay dhowr ra-iisul wasaareyaala ku tagay mararka qaarkood arrintu meel xun bay gaaraysay mase leedahay arrintan aad meel mariseen oo sameynta maxkamadda dastuuriga iyo dedejinta arrimahani maxkamadda dastuuriga khilaafaadkii madaxda isugu kale dhex geli jiray xal baa loo heli doonaa mar haddii maxkamaddaasi la sameeyo
aad aad umaadsan tahay waxyaabaa maxkamadda loo sameeyey u magacaaban tahay awoodaheedaada waxay tahay muxuu ahay inay fasirto go-aana ka gaartay dacwadaha dastuuriga ah ku aadan arrimaha qodobada dastuurka laisku qabtay in la fasiro kale iyo qeybay ka tahay awoodaheeda waxyaabaa u samaysanta waxaa ka mid ah muxuu ah fasiritaanka dastuurkaas oo kale hanaanka shuruucda dalka la xisaabtanka maana haddii madaxweyne oo kale eeda iyo lagu shuo aadiyo management laga keeno kale inuu dacwadi waxyaaba noocaas ah u galay qiyaamo kara u galo ciddii cadday lahayd waayo arrimaha hadda laisugu ha doorashooyinkan iyo waxaa dee muran uu ka yimaado ciddii cadday lahayd oo maxkamada dastuuriga oo go-aanka gaari lahayd marka awoodaheedu waa qeexan yihiin ilaa iyo qodobka 14-aad sharciga sharciyeedkan lagu dhisaa sheegaayo inay go-aanka gaarto sidoo kale waxay awood u leedahay inay go-aanka gaarto haddii dowladda federaalka iyo dowladda goboleedyada ay isku qabtaan arrimo dastuur iyo fasiritaankiisa qodoba iyo dowlad goboleedyada dhaftooda dhexdeeda haddii wax isku qabtaan inay gasho dacwooyinkaas oo kale awoodaheedu ka mid ah sida uu muxuu ahay qodobka hadda aan sheegay iyo guud ahaan hadda dastuurka oo 900B sheegaayo awoodaha ay leedahay maxkamada dastuurka oo ay ka mid tahay inay muxuu qodobka 900C aan dhaho inay codsi marka uu yimaado xubin ka mid ah dowladaha federaalka oo kale iyo dowladaha federaalka xubinta ka ah madowda federaalka gudaheeda iyo muxuu ashkhaas iyo cid walbaba oo codsas in xuquuqda iyo dastuuriga noqonto oo kale inay dacwooyinkaas geli karto inay dhageysato go-aana ka gaarto muxuu ahay khilaafyada ka dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlada goboleedyada oo kale intaasoo dhan ba ayada awood u leh go-aan ayadaa ka gaarayso waqtiyada iyo xiliyada ayuu sheegayaa dastuurka si faahfaahsan ilaa iyo muxuu ahay laba muxuu ahay faqradood oo mid walba ahay ilaa iyo 12 xaaf ay ka kooban tahay yuu kaga hadlayaa marka xilligii loo baahnaa isleeya haddii aada doorashooyinkan ay noo qabsoomaan muran iyo waxaadii ka yimaadaan dadkii loo celin lahaa tafsiirin lahaa kuwa saxda ka keeni lahaa inay maxkamada dastuurku tahay
haddaan la qaldan waxaad horoga dhawaajisaan u malaynayaa inaad tiri shan garsoore ayaa ka shaqayn doonta oo maxkamaddu ay lahaan doontaa marka qaabka ay u shaqayn doonto iyo garsoorayaashan cidda soo magacaabayso baldhigaysayaasha haddaad u iftiinayso
waxaa noo qoran qorunta sida uu qabo dastuurka 900B oo sheegaa sida loo dhisaayo iyo sidoo kale habka loo magacaabayo garsoorayaashanta ah markii baarlamaanka uu meel mariyo sharciyan o kaleento waxaa soo gudbin doona golaha reybashar dalka soo gudbin doona ay usoo jeedinayaan golaha shacabka shan qof oo garsoorayaal oo murshaciin u ah garsoorayaasha soddon bir gudahood siduu sharcigan qabo goora bilaabo maalinta soo jeedinta soo gaartay golaha shacabka iyo baarlamaankuna fadhigo ku ansixinaya kadibna muxuu ahay waa loo codaynayaa markii loo codayo kadib waxaa loo gudbinaa madaxweyne jamhuurka federaalka soomaaliya oo isagana muxuu ahay saas oo kale muddo 15 ah ku ansixin doono kuna aqbalaayo raggaas loo soo gudbiyey waafinta rasmiga ay kusoo baxaysaa iyagoo markay sameysmaan kuwankooda ugu horeeyaan way iska dhex dooranayaan qofkii noqon lahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee dastuurka guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga qofkii noqon lahaa sida uu qabo qodobka 900B faqradiisa shanaad dastuurka federaalka waxaana lagu meelmarinayaa xeer madaxweyne sida uu qabo qodobka 900 xarafka faqradiisa ja dastuurka marka waa shan qof oo laga rabaa in muxuu ahaayo loo doorto xilkaas shuruudaheeduna waxaa ka mid ah inuu qof soomaali yahay da-diisu 40 sano ka yarayn taariikh noloedkiisu ka maran yahay sumcad xumo iyo wax kasta oo dhimi kara shaksiyadiisa in cufnaantiisu ay muuqato inuu leeyahay caafimaad wanaagsan oo suurtagelinayso lagu suurtagelinayo inuu gudashada waajibkiisa inuu haysto shahaado jaamacadeed oo la aqoonsan yahay oo inuu bartay shareecada islaamka ama qaanuunka kuna xil dheer yahay qaanuunka iyo dastuurka waayo aragnimo inuu leeyahay oo 10 sano ku dhawaada xagga sharciga iyo dastuurka inuusan kamisan horay maxkamad ugu xukumin kal dambiyeed uu ku mutaysan karo ciqaab 5 sano ugu dambeysay shuruudahaas oo dhan u degsay marka dadka imaanaya noocaas ay shuruudahaas ay ku imaan doonaan qaabkaasna loo soo mucaadi doonaa waxaan soo jeedinayaa golaha adeega soorka madaxa banaaniyadana marka kaasuu qayb uga noqonayaa marka
waa tahay waad mahadsan tahay markan dhinacii khadadka telefoonada ayaanu jalaacaynaa dhegeystaha kale ayaan ku soo qabanayaa
asalaamu calaykum naantaska soomaaliga waa cabdulla cumar cali oo tiray kalway waxaan joogaa puntland qasatan cabdulla maamulka puntland ee garowe waxaan weydiin lahaa waxa weeyaan su-aal arrinkaasi khuseeya ama ku aadan saasan baa waxay taha marka waxa weeyaan waxa weeyaan maxkamada qaabka markaas aa u shaqeynayso maadaama adii dalku iska kusabadan u galo madaxooda dadka dalku qaaday iska qabsadaan oo marka waxa weeya aysan de ay qof walba aad moodo inuu hadda ku fikri falayo xagga awood ahaan sheegahayo mas-uulku dhinaca marayo ama baalmarayo marka maxkamada tan ma noqon karaysaa tii waxa weeyaan mataqaanaa meel saari laheyd arrimaha madmadowga kasoo dhexgala ama rikoodi ka yimaada madaxa dalka soomaaliya guud ahaan iyo mud waxa weeye qaabka markaasi ay u suurageli karto inay runtii maxkamada tan ugu dhaqmo ama ay runtii waxa weeyaan shaqayso waa su-aashaasaan rabaa inaan weydiiyo mas-uulka isaga aaduma
waa mahadsan yahay dhegeystaha maxkamaddu awood ay leedahay oo dastuuri ah marka halkeeda gudanaysana way ka madax bannaan tahay cid walba oo muxuu ahay laanta fulinta xukuumadda ah madaxtooyada iyo qeybta shara dejinta ee baarlamaanka iyo heeb kastaba way ka madax bannaan tahay xilligii awooddeeda iyo xilligii gudanaysa waajibkeeda waajibkii gudanaysana dee dastuurka caddaynayo sharcigan lagu dhisayna uu caddaynaya cid marka gaar ah oo ay ka walwal qabtaahay ma jirto waxaan is leeyahay waxa loo igmaday ay rabto inay ku shaqaysana waa waajib iyo sharci iyo nidaam waddanka uu leeyahay kalsooni noocaas ah kalsooni dar noocaas marka inay jiri doonaa is leeyahay guud ahaana madaxa dalka waajibkaas oo kale wada leeyihiin awoodahaas qaabka loogu talagalay inay ku shaqeeyaana waa shuruucdaas waddanka qofka garsooraha ah xilliga uu dacwad qaadayo xilliga uu howlahaas oo dhan ku jiro go-aanadiisa inay cidna saameynin oo waa waajib dastuuri oo qoran marka kalsooni lagu qabaan aan isleeyahay inay muhiim tahay weyna dee waa dad soomaaliyeed waana dad mas-uuliyiin ah xil loo dhiibayna ahaayaan waajibkaas oo idmaday awooddaas ay leeyihiin ku adkaystaan ku dhaqmaanaan ay muhiim tahay marka walwal inuusan jiraan aaminsanahay badanafkeeda soomaaliya wadanka jiro hadda nidaamkii garsoorka guud dalka hadda reform uu ku socdaa haddii tabasho badan ay jiri jirtaa sida wax badan ayna isbedeli doonaan marka maxkamadana ikhtisaasaadka ay leedahay ma aha wax loo diro howl gaar ah waa caddahay wayna qooban tahay howlaha sida loo diray marka in fargelin badan iyo musuqmaasuq iyo isdabamarin iyo awoodmaroos ay ku imaan doonto ma rajaynayn insha allah
waa tahay gunaanadkii barnaamijka aynu soo gaaraynaa soo qabanaya markan dhegeystahan kale ayaan jeclahay inaad su-aasha uu qabo aad uga jawaabtid
bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamuud ursame oo jooga gabiley somaliland ugu horreyn waxaan salaamayaa dhammaan bahda v o eda waxaa si gaar aan u salaamayaa mudane weriye jamaal oo daadiinaya barnaamijkan galabta waxaa kaloo aan salaamayaa xogeeyaha guddiga cadaaladda baarlamaanka mudane axmed oo khadka kaga jira muqdisho mudane xogeeye waxaan ku weydiin lahaa maxkamaddan dastuuriga ee la ansixiyey maanta waa mid loo baahnaa dalkuna uu baahi weyn u qabay inkastoo ansixinteeda lala habsaamay balse mudane xogeeye waxay shacabku isweydiinayaan maxkamaddan maanta la ansixiyey yaa noo damaanada ama yaa ka damaanada in maxkamaddani si macnawiyan ah ay uga madax banaanaan doonto hay-adda fulinta oo ah madaxweynaha iyo xukuumaddiisa aada baan mudan xogeeye ku salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waa mahadsan yahay dhegeystaha sharafta leh marka ugu horreysa waddanka dee guud ahaan nidaam aa ka jiro oo garsoor iyo ama aan dhaho shuruuca wadda ka jirto dad had iyo adaa dhisan oo dowli ah oo dastuuri ah waxyaabaha ay kuga shaqeeyaan
waa shuruuc iyo anzimo nidaam iyo xeerar yaalla waayo. Xeerarka nidaamka yaalla marka xayndaab u ah oona difaacayo keenayana kalsooni in lagu qabo dhammaan heeraha dastuuriga ah. Awood uu leeyahay garsoorka cutubka sagaalaad ee dastuurka ee sheegaya qodobka 105aad waxa waaye awoodda garsoorka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya. Awoodda garsoorka waxaa u xil saaran maxkamadaha, sidoo kale dooxaya madaxbanaanida shirkada waxaa saxanlahayo qodobka 106. Awoodda garsoorka wuxuu ka madax bannaan yahay laamaha dowladda ee sharci-dejinta iyo fulinta markay gudanayaan xilkooda. Xubnaha garsoorku waxay u hoggaansamayaan oo keliya sharciga. Fursada labaad, shirka sharciga aan qodobka 106 wuxuu leeyahay garsooraha xasaanada uu siinaya lagu masuuli karo dacwada iqaabeed ciqaab ah ama madani ah oo ka dhalatay fal la xiriira gudashada xilkiisa garsooranimo. Sidoo kale marka madax banaannimadaas iyo qodobka kusii sido inaan la baari karin uu sheegayaa xasaanadagarsooruhu marka qodobadan soo isticmaalayo oo adeegsanaya awooddiisaas sharciga uu siiyey iyo yaa xaq loogu leeyahay marka wixii maslaxada wadanka iyo dadka in uu adeego uu xaqana u abaaro. Marka garantiga dadku haystaan ama guud ahaan madaxbanaanida la haystaayo midaas waayo asalkana ah anzimadan iyo nidaamyada iyo xeerarka aan dib sameyne oo hadda lagula dhaqmaahay waa wax sharci ah qof walba ayaa laga rabo inuu ilaaliyo. Ogii waxaa jiri tanad waa shuruucda lagu qaaday ay kamid tahay oo haddii hadda lasoo eedeynayo madaxweynaha kale waa dabeed eedeyntiis oo kale xuquuqda dastuuriga ah ee dadka doorashay haddii dhacaan oo kalento wuxuu fiirani xaqiga dastuuriga ah dacwadiidii aan maqan inay gasho xaqa ilaa taasaas horaan soo sheegnay waxaabay geli karta waayo marka khafraacyaa jiro oo maxkamadu nafteeda dacwada u qaaday qodobka 24 ee sharcigan uu sheegayo 23 sentida dhaqan galka xukuumadeeda awood fulinay leedahay maxkamadu shuruucii ku dhaqan geliso marka cid si gaar ah magan looga yahay awoodaheeda ma jirto. Marka rasuulka tilmaamayo dadka dhan iyo nidaamka xishuurudana wadanka dhan lagu hagaya kaasaana lagu wada dhaqmaya midkaasaana wuxuu ka yahay midka asalka u ah awoodahana kala xadidaya dadkana ay rabaan in kuwa dhaqmaan ilaaliyaan laga rabo
aad
kasta iyo nidaam kasta iyo meel kastay joogaan.
Waata aad iyo aad aad u mahadsan tahay dana xoghaye xildhibaan Maxamed Amiin, waa kaga mahadcelinayna waqtigaaga aad na siisay iyo dhegeystayaasha jawaabaha aad ka siisay su-aalihii ay ka qabeen arrinkan aad meel mariseen waqtigaagiina mar kale waa kaga mahadcelinaya aad na siisay. Gudahana dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Waxaa marti barnaamijka inoogu ahaa todobaadkan xildhibaan Maxamed Amiin Xasan Cabdulaahi Alow oo ah xogeyaha guddiga cadaaladda baarlamaanka Soomaaliya oo guddiga gacanta ku hayay indhisi sharciyeedka dhisidda maxkamadda dastuurka ee baarlamaanku shalay ansixiyey. Barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Ismaan. Tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya waxaan idinka tagaynaa sidaas isma qodob dambe xiiso leh nabadgelyo.
Aduu maadsan yahay Jamaal Axmed Ismaan oo inala socodsiinaya xubintaasi. Barnaamijka wicitaanka dhegeystayaalkaad kala socoteyna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii ganacsiga, waxaa inoo soo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinteena ganacsiga. Dhalinyaro Soomaali ah oo xirfadda caafimaadka ku baratay gudaha dalka ayaa markii ay heleen maalgelin waxaa u suurta gashay inay magaalada Baladweyne ka furaan xarun caafimaad oo qalab casri ah ay yaalaan. Dr. Cabdifataax Xasan Maquul waa maamulaha xarunta caafimaadka ee Gargaar. Xubinta ganacsiga V O A ayuu uga warbixiyey sida ay ugu suurta gashay in aqoontooda ay ganacsi ka sameeyaan.
Waxay ku bilaabatay xirfadan waxaan ahay dhalinyaro oo ilaa shan ah oo kasoo qanajibisay jaamacadda Banaadir caafimaad guud iyo qaliinba. Markii aan soo qalin jibinay group kaas annagoo ah waxaan isku daynay oon ka mari dhalinay in maadaama aan ahayn dhalinyaro u dhalatay gobolka Hiiraan aan gobolkeennii dib ugu soo laabanno, halkaasna aan ka furno isbitaal oo lagu magacaabo Gargaar Voluntary Hospital, kaasoo isleenahay dadkii wax ugu qabta adigana ka faa'iida.
Dhalinyaro wax baratay oo jaamacad ka qalinjibiyay bilowgoodina waalidkooda uu gacanta ku hayay, way adag tahay si ay ku helaan in fursadahaas oo kale ay ganacsi sameeyaan ama isbitaal ay furaan. Yaa idinka caawiyay in isbitaalkan aad furtaan oo laga yaabo dhaqaale adag inuu ku baxay?
Waxaa naga caawiyay waalidiinteena lacagan isku nin walba waardkiisu lacag ka keenay. Markay qorshaha isbitaalka inuu macnaha uu hirgalo ninka maaliyadda waxaa ka qayb qaatay waalidiinteen oo nagu mahadcelinayna sidii nala soo garab istaageen markeenii hore waxbarashadeenni iyo waqtigeenni iyo haddana in macnaha hari aan usii socono nagu maalgeliyay in istaalkii uu shaqeeyo oo qalabada hadda istaalada looga shaqeeya caadiga ah sida shaybaarkii kombyuutarkii oo la saaray altarsoonkii la saaraya warku jirta iyo daawo tayo leh kuwaas oo aan muqdisho aan ka keensano dhawaantiibi istaalkao kul idi leeyihiin. Waxaan kaloo gobolka aan kusoo kordhinay dhaqaatiirta gobolka joogtay way ku yareed. Dhaqaatiir aan kusoo kordhinay gobolkii oo laba dhakhtaraa ka howlgasho waa barayfadka keli ah gobolka ku yaallo waa guul usoo hoyatay gobolka una keeneen dhalinyaradii gobolka u dhalatay dhalinyarada intay ka baxeen intay iskuullada ka dhameeyeen haddana gobolkii kusoo laabteen waxbarashadoodii.
Marka dadka adeegan caafimaadka aad u sameysaan inkastoo isbitaal weyn uu ku yaallo magaalada Beledweyne oo lacag la-aan dadka lagu adeego, dadka aad adeega u sameysaan ma dadka magaalada Beledweyne ku noolba, ma dad ka yimaada tuulooyinka magaalada ku dhow, ma magaalooyin kale la idinkaga yimaada, maxaa tan uga biiri kartaa?
Magaalada wax ka baxsan sida tuulooyinka oo kale ama baadiyaha oo kale dadka way noogu imaadaan. Magaalada Beledweyne gudaheedana way ka imaadaan, intaba dadka way usoo doontaan istaalka, way imaadaan dad oo xirfad u lahaana jooga istaalka dhanka dhaqaatiirta iyo dhanka kaleba.
Marka iyadoo la heli karo isbitaal si dawo lacag la-aan ah ama daryeel, maxay tahay waxyaabaha ay ku dooranayaan in isbitaalkiina ay adeeg usoo doontaan?
Waxay ku dooranayaan waxa waaye istaalada waaweyn sida caadiga macnaha adduunkana way ka jirtaa, bareefadna wuu jiraa, istaal weyn wuu jiraa macnaha. Laakiin hadda istaalka Beledweyne kale markaan ka hadlayno daawada lacalaanta istaalka taalla ama dadka shaqaalaha ka shaqeynaya ha noqoto, waxa waaye sidii macnaha kuma filna dadkii. Dhanka kale dadka macnaha adeegaas gaarka ah aada bay u daneynayaan macnaha ee dhaqaatiirtaas imaaday iyo sida istaalada caadiga oo kale lacagta visitad oo kale waa ka raqiisanahay meelaha kale, ama dhanka kale ha noqoto macnaha kombyuutarada oo kale, altarsoonka oo kale, baaritaanada oo kale, intaba anaga waxa waaye waan ka yareynay sida meelaha kale oo kale si macnaha dadkii aan usoo kasbanno waxaanina macnaha ay ugu hirgalaan oo dadkii ayna bartaan.
Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa jirta kuwa aaminsan dalka inaanan ka jirin wax fursad shaqo ama ganacsi looga samayn karo, maxaa fariin ah oo aad jeclaan lahayd inaad u gudbiso dhalinyarada Soomaaliyeed laga yaabo inay wax barteen haddana ku haminaya inay tahriib galaan?
Anoo la hadlaya ganacsatada waxaan leeyahay ninka ganacsanayo, ninka dhalinyarada ee wax bartay ama xooggiisa waxaa waaye macnaha wuxuu u yahay human resource, waxyaalaha laga faa'iidi kamid tahay ganacsigiisa uu ku soconayso, waxyaalihiisa ku soconayso qofka dhalinyaradan uu ka faa'iidayo. Marka waxaa leeyahay ganacsatada ha maalgeliyaan dhalinyarada, wax weyn ay qabanaysaa. Midda kale dhalinyarada aan la hadlayaa, kuwa wax bartay iyo kuwa wax barano xoogga leh, dhammaantood waxaan leeyahay iyagana ha iskaashadaano, waxa isku darsadaano, ganacsatada ha weydiistaano maalgelin. Marka bangiyaa jiro, marka waxaan leeyahay dhalinyarada ha soo jeestaan, waddankii waa u baahan yahay, keliya waxa ka maqan dhaqaalaha sare ha isku darsado, hal iska halmayaan dhihi lahaa. Midda kale saddexaad waxaa waaye waaridkii aan la hadlayaa, waaridku waxaa waaye ninka wiilkoodii markuu baxo uu badi galo, waxaa waaye waxay iibinayaan gurigii, wiilkii magafa haystaa leeyahay, badii doontii loo haystaa, gurigii iibinayaan. Marka waxaan idhaa waaridka, intaad guriga intaa iibiso, wiilkaagii badda uu ku dhiman lahaa, gurigan ku dhaafi lahaa, wiilkan uu ku dhaafi lahaa, hadda samee wiilkaagii markuu jacad ka soo baxay, wax bartay ama xoog uu leeyahayba, hadda guriga uu yaraan, marka warta guriga uu iibi, hadda aad kula jooga, ha ku ganacsado, ku maalgeli, waxa u samee waaridka taas ayaan kula dadaarmi lahaa iyadana.
Gudahan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan. Inta xubin middan la mid ah aan dib ugu kulmeeno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xuseen Xasan Dhaqane ayaa xubintaasi ganacsiga magaalada Beledweyne kusoo diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatan waxaad kusoo dhawaataan magaalada Baydhabo ee gobolka Bay oo shalay laga dhagax dhigay dhisme isbitaal cusub oo magaaladaasi ay ka hirgelinayso dowladda Sacuudi Carabiya. Warbixintan waxaa Baydhabo kasoo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Waxay mas-uuliyiinta ka hadlay cisbitaalka la dhagax dhigay ee dhismihiisa uu bilowday ay sheegeen cisbitaalkan oo noqonaya mid hooyada iyo dhallaanka uu ahaan doono isbitaalka ugu casrisan ee gobolka Bay laga hirgeliyo qalab tayo leh la keenin doono dhismaha isbitaalka iyo qalabka uu ku hulgalayo waxa bixinaya dawladda Saudiiga sida uu munaasabada ka sheegay madaxa mashruucyada geeska Afrika dawladda Saudiiga Sheikh Saad Al Suwayd
tahfil yoom wadajir asaas li mashruu' mustawsaf baydawa
waxaan furaynaa maanta mashruuca dhagaxdhiga isbitaalka Baydhabo laga hirgelinayo waxaana ku faraxsanahay maanta inaan goobjoog ahaano dhagaxdhiga bilo kadib isbitaalkan si toos ayuu u hawlgali doonaa waxaana ka faa'iidaysan doona dadka deegaanka oo ka heli doona adeeg caafimaad oo munaasab ah wasiirada caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya Xaawo Maxamed Xasan oo iyaduna ka hadashay munaasabada dhagaxdhiga isbitaalka Baydhabo ayaa sheegtay in wasaaradda caafimaadka dawladda federaalka ay ka go'an tahay in la horumariyo adeega caafimaad ee gobolada dalka isbitaalkan Baydhabo laga hirgelinayo uu yahay mid loo baahnaa oo shacabka si lacag la'aan ay uga faa'iideysan doonaan
in maadaama wasaaradda caafimaadka markaan ka hadlayo caafimaadka waa wax koowaad ee qofka bini'aadamka u baahan yahay inuu horumar helo ama uu wax qabsado marka runtii in dadka adeega caafimaadka la wada gaarsiiyana waa wax naga go'an wasaaradda caafimaadka daanahay aniguna aan mas'uulka ka ahay arintan wax badan ay soo socotay barnaamijkan wax badan ay soo socday reer Baydhabo way badanayaan hal isbitaal kaliya lahaayeen waxaan u aragnay inay u baahnaayeen runtii isbitaal kale inay helaan oo dadkooda adeeg caafimaad oo tayo leh ay ka helaan isbitaalkii Baydhabo hadda uu shaqeynayaa waxyaabo badanaa noo hagaagay oo noo hirgalay inaan kusoo wax ugu qabano ama kor ugu soo ficino tayada isbitaalka runtii meel fiican hadda taas maraysaa marka waxaan isdhahnay dadkii maadaama ay badanayaan isbitaal kale oo dadka adeeg caafimaad wax looga qabto waa in Baydhabo laga helaa waxaan leeyahay isbitaalkii shaqadiisa hadda laga bilaabo way furan tahay waadna mahadsantiin Saudiya iyo Xamla sida fiican loo shaqeyseen
guddiga dhismaha isbitaalka la dhagaxdhiga ayaa sheegay inay soo gabagabeynayaan dhismaha isbitaalka inta uusan dhammaanin sanadkan 2016
marka waxaan rajaynaynaa insha allah isbitaalkan haddaan dhammayno in daaweyntii iyo maaragtaay wixii loo aadi jiray magaalada Muqdisho inuu ka kaaftoomi doonaan dadka ku nool magaalada Baydhabo gaar ahaan gobolka Bay marka waxaan ku dadaalaynaa insha allah inaan si fiican u dhisno si fiican u qalabayno insha allah
hawsha dhismaha marka meeqa ay qaadanaysaa
haddii ugu badan tahay ugu badnaan 3 bilood 4 bilood ay qaadanay insha allah sanadkan dhamaadkiisa shaqada ayada isbitaalkan sanadkan 2016 inuu waxaan rabnaa aakhirkiisa inuu adeega bilaabo insha allah
sidoo kale dawladda Saudiiga ayaa mashruucyada Baydhabo ay ka hirgelinaysa waxaa kamid ah iskuul hoose dhexe kaasi oo loogu talagalay inay wax ku bartaan ardayda ka soo jeeda qoysaska danyarta Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
ada yum hadsan yahay Mukhtar Maxamed Atoosh wulina waxaad la socotaan idaacaddeena galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington ona 12ka bisha Juun sanadka 2016 idaacaddu waxa wada jiralkan ugu soo jeedinaya anigoo Aashi Ibrahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar haatanna bal Ismaaciil Xuseen oo dhinaciga fadhiyanka codsado qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu weyn Ismaaciil
mahadsanid Aasha Murashaxa madaxtinimada xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa weeraro kala duwan ku qaaday hoggaanka xisbigiisa jamhuuriga iyo waliba xisbiga ay loolan ku jiraan ee dimuqraadiga xilli uu hadallo ka jeedinayay isoo baxyo ka dhacay gobolka Pennsylvania iyo waliba gobol kale ee Florida Trump ayaa laabta saartay calanka Mareykanka isagoo muujinaya sida uu jecel yahay dalkiisa wuxuuna weeraro kala duwan ku qaaday murashaxa ay iska soo horjeedaan ee Hillary Clinton isaga oo sidii caadada ahayd aad ugu dhaleeceeyay fariimihii dhinaca emailka ay ku isticmaashay agab ka baxsan xayndaabka wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka intii ay ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka booliska magaalada Orlando oo ka tirsan gobolka Florida ayaa sheegaya in xalay la weeraray goob lagu caweeyo oo caan ku ahayd in ay yimaadaan dadka isku jinsiga ah ee damac u kala galo booliska ayaa sheegaya in goobtaas uu ka dhacay khasaare ballaaran iyada oo qofkii toogashada geysteena lagu dilay gudaha goobtaas lagu caweeyo qoraal la soo dhigay barta Twitter-ka ee ciidanka booliska ayaa lagu sheegay inay taageero ka heleen laamaha degmada kuwa gobolka iyo hay'adaha federaalka hase ahaatee waxaan cadeyn ujeedada keentay in boolisku ay degdeg ugu baahdaan kaalmada hay'adaha federaalka muqaal lagu duubay dhinaca telefoonka gacanta uu baahiyay telefishinka CNN ayaa muujinaya booliska oo rasaas ku riday goobtaas lagu caweeyo isla markaana halkaas ay ka dhacday dhacdada xilli hore ayaa ciidamada boolisku ay sheegeen ama bartooda Twitter ku sheegeen in qarax goobtaas ka dhacay ama laga maqlay uu ahaa mid ay maamulayeen laamaha ammaanku dowladda wadaaga ah ee Liibiya ayaa sheegtay ama ay qaramada midoobay taageerto garwadeen ka tahay ayaa sheegtay in ay qaadayaan dagaal ay qarka u saaran tahay in kooxda Daacish ay ka saarto magaalo xeebeedka sirta ee dalkaasi taasoo dalil u ah horumarka ay ka sameeyneyso in ugu dambeyn ay dhisato sumcadeeda weerarkaas oo maalmihii la soo dambeeyay ay qaadeen ayaa sare u qaaday rajooyinka ku aadan in dowladda hirdanka ugu jirta laga yaabo in ay u suura gasho in ay dhisto military cusub.
Adi aad umahadsantahay Ismaaciil. Haatan waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah qasiidooyinka bisha Ramadaan aan idinku talagalay.
Muhammad ya Muhammad
qasiidadaasina baa maanka ay waxay gabagabowtay idaacaddayadii galabnimo caashicuud iyo Ismaaciil Xuseen Farjaray idan la socodsiinayay tan iyo intii toddobada kulmayno waxa ka tagaynaa sidaas iyo Ramadaan Kariim.
Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, we will.